Arratsaldeko bostak dira eta aurrera egingo dugu zebrabidean saio hasieran aurreratu bezala, bailabetean behin egin ohi dugu errepaso kritikoa, azkenaldian jasotako gertaeren kritika, analisi eta ausnarketarako tartetxo bat ere, eta esan bezala bailabetean behin beti izaten da gurean Sonia González eta dagoeneko telefonaren beste aldean dago. Arratsaldeon Sonia, zer moduz?
Arratsaldeon, egizan, oso ondo. A ber, gauzen egoeran egon da, eta batez be, bez ni gaitzik, oza, ni era pertsonal baten oso oso ondo, no? Oza, ez dut zuete inbidiarik emon gure.
Ez dago gaizki, ba.
Baina egia da, egora, latza da, eta batez be preokupata, ikusten dozu zen geuzen gaitzik, eta beste jente baten gaitzik, beste jente bat, ez dagoelako ondo pasaten, batzueke, gaixotasuna gaitzik, beste batzu beke ospitaletan lan egiten da denak eta lana gaitzik, beste toki batzuetan lan egiten dutena be bai. Mm-hmm. Eta orduan kezka edo preokupazioa edo zera euren gaitzik, baina norbera gaitziko lan zera pertsonal baten. Ni estupendo, fenomenal, etxe barrun ni be zoriontzuna, zi.
Posten gara, lehen Amagoia Mujikarekin ere hitz egiten genuen, eta esaten zuen, egunotan, asteotan, ondo esatea, nahiko arraroa dela, azken batean ere, norbera eta ingurukoengan ere pentsatzen ari garelako etengabe, ezta?
Claro, jorre gaitzik, baina, beste, tinot, ondo, zela, norbera, ondo, baina egia da kezka hori, badaukazula eta ikusten dozu zen geuzek eta geuze batzuk kezkagarria gogorrak eta dano dakigu zer dagoen pasaten, ez? Eta dano dakigu zeueratan gaozen, azken batez, ez? Eta horrek eta larritasuna badao egoera larria dauelako, baina esan gure dute norbera edo zera pertsonal baten alegino gaitzen dolan ez horren intentso biziten edo pentsaten gauzela norbera dauela holan egoera ez dakit, jasan ezin baten edo etxean egotea horren txarra danik, ez topentzetan hainbesterako denik, anera guk etxean danetarik daukagula entretenituteko eta behitzu, beste jente bat zelan dauen ni behitzu, azpenaz pentsaten hone, bizinaz etxe handi baten, baina dino, atrapa ezkero honek egon nintzenien biziten 22-25 metro karratuko etxe bat, nire, igual ez nintzak egongo horren ondo, ez? Baina egia da, danetari dekogu, eta, telebizinoa dekogu, seriak ikusten duz, eta liburuak, interneta, eta etxean, etxea baten bateaz konpartiduten baduzu, beti naldozu berba, eta nire kasuan, lan esplaiaten azbe, bai.
ez da gutxi, ondo egote orain esaten zenuen, bezala hartu ezagun ere, saiatu gaitezen denok lasaitasunez hartzen, konfinamenduan pasatu behar ditugun egun guzti hauek. Sonia, esan dugulen, normalean hilabetero egiten dugula, ez? Azkenaldian jasotako gertaeren errepaso kritikoa, eta entzulek ere badakite azkenaldian etengabe ari direla gauzak gertatzen, gauzak aldatzen, egunez egun kontu berriak eta agertzen ari direlako, eta horietako batzuk behintzat aletzen saiatuko gara, horietako askok, bai kezka sortzen dutelako, beste asko, irakurketaren bat eta ausnarketarako tartea ere merezi dutelako. Hoietako batzuk hitz egingo ditugu edo hartuko ditugu gaurkoan, datozen minutuetan hitz egiteko. Beraz, Sonia, ondo iruditzen baldin bazaizu, hasiko gara eta hasteko ta behin, azkeneko egunetan ere hautsak nahiko arrotu dituen kontu bat begira jarriko gara. Ejertzitoaren inguruan hitz egingo dugulako, Euskal Herriko hainbat txokotan irudiak ikusi ahal izan ditugulako, nola ejertzitoa ere, Euskal Herriko hainbat herritako kaleak hartzen ari zen, eta hortik hasiko gara, ez da? Konta iguzu pixka bat, nola ikusi duzun zuk ere, ejertzitoareak kaleak hartzearen eta horren bueltan egin duten kanpaina guztia nola ikusten duzun?
Bai, ezke, egia da, ganera, lehengo egunean alarma egoera deklaratu zen egunean bertan, Pedro Sánchez ja esan, eta ganera esan, bitarteko guztiak erabiliko zituztela eta ejertzitoa darne, eta ganera, esplizituki esan, ejertzitoa aipatu eban, indar armatuak aipatu azan, ez? Eta, karo, egia da, horren atzean, indar armatuak zuritzeko lan horren atzean, aparte, gure herri guztiak, ez, baina gure herria bai eta Katalunia bai zelan hartu daren bape lotza barik, ez, baina horrek zuritzeko lana aspaldikoa da, eta jo, fijaten bazarolan apurtxo bat telebistan, horretan jokatzen aritu dan, neunetan azken urteotan aritu dan papela horren gainean tesi oso bat idatzeliteke. Eta ganera, ba, bueno, estatura begiratzen duzu, eta ganera berdin da eskuma zein eskerra, zarro politikoan dinot. Ze horre, ba, bueno, pues esperantza apur bat epistu ban, bere momentuan epistu ban, Podemosek horrek, aziera batetik, bere jokabidea eta bere iritzia eta bere jarrera, ejerzitoa eta indarri armatu guztiekin, berbera izan da, ez? Osa, ez dabe aukerarik galtzen, ejerzitoa eta polizia goraipatzeko. Eta ganera, altzaten dabe langile arrunten mailara, eh? Osa, ez da desbardin duten, eta horrentzako dira langile normal, eta nire, bueno, pues, ez dakitz. Nire, harritxuten abena da, osa, zelan, eskerreko edo euren burua eskerti hartza, daukaten hoien gane, nun gelditzu dan antimilitarismaren, balio libertarioak nun gelditzu diran, ez? Eta, ganera, orain honetan, bapen lotxa barik egiten ari da, ez? Eta terminologia militarra erabiltzen dabe, anemenka edo zetako, eta horran edozein zera hitzartzetan, ba, hori gerotak gehiago gailentzen ari da. Eta ganera ez da kasualitatea, ze ikusten dugu hau pasatzen dela, ba, justo estatuaren egiturek bera jotzen ari diren martza berean, ez? Edo horren erritmo berdinean. Eta ganera kasu honetan, oso ikusgarria izan da, ze zaterako, ba, bueno, pues, horri ikusi dugu ze militarrak izeman, argazkirako, lehen egunean, segerora langile eta voluntarioak ibili dira ospitala altzatzen, eta militarrak atzo, edo harin egun ez dakitze segunetan izan den, horiek barriro, beste bine ere, argazkirako, eta segaitzi, ba errege handi, pasatu behar zalako. Claro, arek militar batek esan zuenez, ba, guardia erreala ere, gerrera zijoan, eta erregea da, lehen soldadua. Eta, claro, erregean, eta aurreko egun baten subditoen kazelolada artean subditoei mezua helarazten eta izan zen, oza, benetan izan zen apur bat, ez dakitze lotxagarria edo zentzu bako keria ezke ez dakitze termino erabilez eta ganea, jo, niretzako hor argi gelditzu zen bakarra izan zen ba, bueno, pas, horregizonak funtziorik bat ere ez daukala ze bitxu, kanpo frio esate baterako anuntziotan esaten da ben gauza berbera esateko hau da, ez da gerra, labemos da ganar todos juntos da ganera erregea zerbait egingo balu bezala, ez? Baina hori esateko bat zertarako nahi dugu errege bat, Alper, Maleante eta Lapur familia bat gainetik entzen dugu, kanpo frio ipini eta horrela bintza bat permila jaten dugu. Claro, nik hori asko ze erabilgarria ikusten dut, ez? Eta, baina egia da, oza, latza dala, ez? Ikustea holan krisi sanitario batean, militarrak eta poliziak ikustea prentzaurreak ematen, entzutea holan zelan agurtzen duten zinobedaren frente, eta holako zerak esaten, eta joder, tankeak ere atara dituzte, garbitzuteko tankerik ez tozu behar. Osa, dabiz egiten holako erakustaldi bat, aprobetzaten ari dira erakusteko amen gauz, ez? Osa, amen, osa, igual normalian ez gaitxuzo ikusten, baina amen gauz eta asko gara, ez? Eta hori tankeak eta dana, eta helikopteroak eta zu, osa, eulia kainorazoka hiltzea zaila bada, pues, pentsa virus bat, ez? Osa, zer da, ez? Zertara dator augustia, ez? Azken batez, ezke, osa, ez da, garbitzuten ibilteko, sekula garbitzuten ez da benkentea, osa, garbitzaile profesionala badaude, eta honek, militarra parapetata doazen modura, beste garbitzaile profesional hoiek eramanda, eta ondo ordainduta, pues, asko, sobeto, egingo lukete, honek egin alduten lan apurra edo garbiketa lan eskasa, ez? Eta, karo, eske, zu, ez gaude gerran, osa, hori mezua da osabaldu dute, ez gaude gerran, eta ez gara soldaduak, eta ganera, jo, ezin dugu astu militarren ogibidea hiltzea dela. Osa, militarrak horretara dedikaten dira, hiltzera, bortzatzera, lapurtzera, eta jendearen bizitzak akabatzera, eta ez bizitza salbatzera, eta balio militar hoie guztiak, oinkora aipatzen direzenak, eta hoiek ezin dira urrunago egon, elkartasunetik, empatiatik edo zelako laguntzatik dira, justo antipodetan da, osez? Eta ganera, jo, lehin aipatu da kanpo frio, ez? Anuntzi hori eta benetan nolan esaten da, eta eske oso adierazgarria da zelan zabaldu den militarismoaren zera hori esparru guztietan, ez? Eta ez da kasualitatea, ze gobernuak oso ondo daki zertan ari den, kontu ez da bakarrik ejerzituari aurpegia zuritzea. Eurek badakite, onelako egorek puntu positiboak ematen dizkiotela agintean dauenari. Eta estrategia horretan trebenetako batzuk hor estatu batuak dauzkagu, badakigu danak, ez? Mm-hmm. Beldurraren erabilera eta herritarrak ba zelan baita etengabeko arrisku eta gerra egoeran kokatzea estrategia bat da, eta bueno, gero igual itzuliko naz beldurraren erabilera zera horretara, ez? Mm-hmm. Baina hori militarizazioa, obedientzia itzua, hori superkomenigarria da, ze agintiari berak nahi duen guztia egiten uzten zaio. Ze azken batez, hoize da soldado bat, ez? Pentsatzen ez duen izaki bat, aginduak bete besterik egiten ez duena, eta erabaki guztiak beste baten esku uzten dituena, eta ganera diskutidu barik egiten duena. Mm-hmm. Eta hortaz, base amets polita hori gobernu batentzat hori lortzea baino.
Interes asko daude, ejertzitoarekin egiten ari den kanpaina guzti hontan, ez dakit egia den ala ez, baina bueno, sareetan ere egonda mugitzen, Euskal Herrian behintzat, garbiketa lan hoiek edo egin behar zituzten garbiketa lan hoiek egiten ari zirenean ere, ez zituztela estatuko gainontzeko lekuetan bezala buzo txuriak erabili, Euskal Herrian ere berriro ere, ez, militarren beharraren justifikazio bat egiten eta gainera herritarrei ez dakit kontzeptu hori saltzen ere ari direla, eta okerrena da herritarretako askok seguruenik horrelako krisi egoera batean gauzak nola dauden ikusita erosi ere egingo dietela kanpaina bera.
Bai, hori seguro, zekanera beitzu batzuek zuke esan dozun, erosi egingo diete, ez? Eta beste batzueko lan, baina ezke laguntza oro ondo etorria, ez? Baina ezke oso arriskutsua da, azkenean horren atzean dagozen gauzak eta azkenen, militarra direla, ez dezagune, astu, benetan nahi dugu lan ejertzito bat, nahi dugu, eta niri bardin dozte ejertzito espainola izatea, edo Euskal Herri independiente batean egon ezkero, nire antimilitarista izaten jarraituko nuke, niretzako da holan funtsezko zera bat antimilitarismoarena. Eta orduan, berreskura dezagun horrek zera guztiak, eta ez dezagun itzi holan zelan sartzen dozku ezen honek eusak, aprobetzatuta ze eurek lehin esan dugun modun, eurek ondo daki ze momentu dan, eta zelako abagune ematen dien olako gauzak eitzeko lehengo egunetik ja, eukidien prestatuta, eta horreke, estrategia zehatz bati, erantzuten dio, ez da holan kasualitatez egindako zeo zer edo olako burutazio bat izan dutela, ez lehengo egunetik oso argi zeukaten.
Haiek argi daukate zer egin nahi duten eta ikusten ari da gainera egunotan, ejertzito aipatu dugu Sonia, baina indar polizialak ere bai kaleak hartuta dituzte eta zeresan asko ematen ari da ere, azken asteetan, ez dugu esango azken asteetan bakarrik, baina azken asteetan agian areagotu egin den jarrera, indarkeria, guztizko jarrera hori.
Ba, eske ikusten ari gara, zelan biderkatzen ari diren abuso horiek, poliziaren abuso horiek. Azken batez, hori egiteko boterea daukate, eta eurik jakin badakite. Eta botere hori daukate, inork ez dielako konturik eskatzen, ez die sekula eskatu, eta orain ez dira hasiko. Eta inork ez dituelako kontrolatzen, eta azken batez da, horretarako daudelako euren funtzioa hori da. Ez dute legea aplikatzen edo legea betetzen dela zaintzen. Euren berba da legea. Eta hori ikusten dugu, ematen dituzten erantzunetan, izaten direnak, tan finas como, porque me sale a mí de los cojones, edo porque lo digo yo. Eta ez dakit zenbat izun jarri direla, eta ez dakit zenbat atxiluto egon direla, eta ganera datu hoiek zabaltzen dituzte, bat bere lotza barik, eta ematen dituzte, lan ona egiten ari direla adierazteko, ez? Baina datu horiek eragozten duten bakarra da gehiegikeriak biderkatzen ari dela. Horiek ez diot erantzuten errealitateri, dano kaleetan ikusten dugun errealitateari. Eta askotan aipatzen da, ez, askatasuna versus segurtasuna, ez? Zera hori baina gainera, ze segurtasun, ze atzo bertan autodefentzarako gida txikitxo bat idazten egon nintzen, eta bizilan.eus infogunean eskegitzen, Maialen, ez promoziorako momentu bat hartuko dut.
Bai.
Hori, bizilan.eus. Baitu hori da, plataforma bat sortu genuena, eskubideak, batez ere lan eskubideak azaltzeko. Azken batez, gure eskubideak murritzak izan arren, ezagutzen ez baitugu, zelan defendatuko ditugu ero, ez? Eta, momentu honetan, koronavirusaren inguruan, sortzen ari diren hainbegeuse, eta horre, eskegitzen gabiltza, egon nintzen, olako gida bate egiten atzo, eta jo, nire buruari esaten, ez, horri dazten, jenteari gomendioak eta bitartekoak ematen, kaletik segurtasun handia horrekin joan daitezen. Eta orduan, segurtasun tresnak behar ditugu guk segurtasun indarretatik babesteko, ez? Orduan, ez, lehin esaten genuen, askatasuna versus segurtasuna, ormai gainean ipinten den ez da bai da hori, azkenean segurtasunik ere, ez daukazu ez askatasunik, ez segurtasunik. Eta ganera kezkatzen hau, zerraz ari garen dana onartzen, ez? Kezkatzen hau, neurri hartu digutelako, eta hau guztia, ba, nahi izan ezkero, beste momentu batzuetarako, ba, froga moduan erabila leiteke, urrengo batean, ez? Eta, en hau esaten, kuarentenarik egin behar ez danik, edo esarrit den neurriak bete behar ez direnik, baina hausnarketarako ematen du honek, eta ganera, osan ikusteot, honetaz hausnartu egin behar dala, eta dano dakigu, gauzak aldatuko direla honen guztiaren ostea, baina nao seguruni onerako izango denik zen. Guk alegina egin beharko dugu sektore publikoaren garrantzia berreiro mai gainean jartzeko, aprobetsatu beharko dugu ba, zaintzaren aferari beste bultzada bat emateko, eta saiakera egin beharko dugu ba, balio komunitariotan, elkartasunean, empatian oinarritutako bestelako jendarte bate eraikitzeko, baina jo, baina boterea eta kapitala hortze daude, eta eurak ere aprobetsatu nahian. Eta, jo, eta gero bestalde batetik ez dezagon astu, zentralizazioari eman zaion txampaz, horri ere, bueltan dan beharko zaio. Eta ikusiko dugu ze gertatzen da, bai, alen, baina, hau, espentza holan, parte positibo batzuk edo ikaskizun positibo batzuk atara leikez on gertatzen ari den guztiaren inguruan, baina arrisku handiak zabaltzen ari dira.
Aipatu duzu, Sonia, ez? Kezkagarria dela ere, ze erraz onartzen ari garen hau guztia orain aipatzen genuen indar polizialen jarrerak, abusuak eta segurtasuna birsus askatasun horren kontzeptu hori baita ere, eta horren erakusgarri ere da, hautsak arratu dituen beste eztabaidetako bat, hain zuzen ere, bizilagun askok ere polizia jarrera hartu dutela euren leio eta balkoietatik txibato lanak egiterako orduan.
Ba, bai, lehin esaten genduna, ez? Nik uste dut jendearen aurpegirik onena eta aurpegirik itzuzena ikusten ari garela, ez? Eta, bueno, hau ez da berria, horrelako gara, beti. Dai. Baina, klaro, mugako egoerek mugarago eramaten dituzte jokabide humano guztiak, ez? Eta aurpegi itzuzi hori ikusi genuen supermerkatuetan hasieran, eta zein virus baino asko arriskutsuago da jentea, beldurra eta histerismoa. Eta orain balkoietatik ikusten ditugu ba, hainbat eta hainbat zelatari. Eta bitzu, niri txiki-txikitzatik, aitzak irakatzi zidan munduko kausarik eta txarren atxibatua izatea dala. Etxibatuak orokorrean eta astratuan kanpoko sujetu modun, edo ez norbera txibatua izatea. Eta gero nagusitan horretaz hausnartzen hasten zara ia ze gaitzik tematen zan gizona inbeste horretan, ez? Eta gero bezazten zara horre tiraka eta pentsatzen, eta gero konturatzen zara nire gurasoek gerra oste osoa jan zuten. Ama hogeita amazikoa da eta aita harinagokoa zan, ez dakit exactamente ze urtetakoa, ze buru honegaz bai. Baina, gero, familietako trauman, izilpena izan da minik handien egin duen, hori gauza, lantzen ari dana, eta baina gero izilpen horre, pentsatzen duzu ez, izilpen horretara nork behartu zuen, auzokideak izan ziren, ze guardia zibila edo militarrak ez ebiltzan toki guztietan denpora guztian, baina auzokideak bai. Eta ezin jakin guztietatik zein izan ziteken alako narrasti guingarria, eta orduan, ba, inorengan konfiatu ez eta izildu behar, eta azten zara izilzen, eta presiño hori, benetako presiño hori auzokideek sorrarazten zuten, ez? Eta on ikusten duzu jarrera hoe komunikabidetatik zabaltzen dituztela eta txalotzen dituztela eta sustatu egiten dira, ez? Hoiek dira herritarronak, zelatariak, txibatoak. Azken batez, estatu polizial bat ezarri nahi baduzu, hori ezin duzu lortu herritarren onarpen eta kolaborazio barik. Herritarrak ere polizia bihurtu behar dituzu. Eta lehen gertatu zen, eta orain gertatzen ari da, ez? Ikusten dugu zelan errepetitzen dira holane gauzak, ez? Hainbat urte pasatuta, eta bitxonaz defendatzen ari konfinamendua saltatu, eta beste guztio baino beagoak, edo azkarragoa direla uste duten gutxi horiek, zen ikuste dute denetan diezela gutxi, ez? Baina prozesu psikosozial hauek, uste dute aztertu behar direla, ze berez arriskutsuak, oso arriskutsua dira, ez? Eta zein virus, baino gehiago lehin esan dudan modura, ez? Ba, jentea beldurgarriagoa da, eta jentea beldurturik dagoenean, impredeziblia da, nervia galdu eta gero izaten ditu solako jokabide oso bortitzak aurrekoaren kontra oldartzen da, eta aurrekoari oldartzen gatzaizkionean, pues, harrigarriki seguruago sentitzen garelako, ez? Eta beldur giro hori, giro oldarkor hori, gero kalera urten, eta usaindu eitzen da, ni, pitzu, ni erretzaia naiz, batakitzez nukela erre beharko, eta hori guztia, baina momentuz edo ondino erre egiten dut, ez? Eta supermerkatura joan, eta benetan estu joaten naiz, pentsamendu bakar bat buruan. Ezein estulik. Se imaginatzen ditut inguruko guztiak, los ladrones de cuerpos, pelikulan bezala, atzamarra seinalatzen, eta zaratakan nire bilator daitezen. Eta, karo, ze bapatean, denok susmagarri bihurtu garelako, ez? Eta kaletik ume autestarekin doan Andrea bezalaz, eh? Behitzu, ba, delitu itzela berarena, ez? Urtetea ume batekin, eta berdin, doste autismoa daukan, ala Espainia, kalera ertetea ume batekin, ez? Hori ez da kutsapen arriskoa. Eber, pentsa deigun nolan buruaz, ez? Hori ez da kutsapen arriskoa espadau senyorik utzen, eta espadau kasoinorenkin urbileko kontakturik, baina baten batek esan du ezin dela. Banan-banan joan beharra dagoela. Eta hori nahikoa omen da. Eta eraberean, ba, bueno, ba, gizonarekin egunero egin dezaken lo alatzortan, baina zingarako txean elkarrekin joan. Eta hori be, peri horretan, zentzu bako keria da. Eta nik ulernezake, neurri ez restriktibo batzuk hartzen direla gauzak ez desmandatzeko, ez? Baina pentsamendu horrek, edo pentsamendu honesek, ontzen ahoskatu dudana, hori azteko islatzen du, ez dauela bape konfidantzarik herritarrongan. Eta uste dut hemen, norbait erantzukizuna erakutsi badu, horiek herritarrok izan garela, eta ganera lehen egunetik. Baina nahiago izan da mesfidantza zabaldu. Eta ulergaitza dana da, horrelako neurri horren errestriktiboa jartzea, gerora, ba, danok lanera bidaltzeko. Lanean elkarkutza dezagun. Beraz, azten za, tiraten dozu hortik, eta dino zu, pues, restriktibotasun horren arrazoia gian beste nun bai bilatu behar da, ez? Eta, gauratu nuen, lehen gogunean iraiaren 11koa gertatu ostean, esate baterako, ba, egalaldietarako, jarri zituzten hainbat neurri, ez? Zer aman alzen, eta zerrez, egalaldietan. Toki batzuetan, esaten zan, metzerorik ezin zala erun, baina pospoloak bai. Eta orduan, eta orain, pues, hainbat neurri ikusten dituzunean, zeure buruari galdetzen diozuia ausazko bete beharroiek, benetan ezer bilatzen ote duten kontrol sozialetik aragoze. Kontrol sozialerako beldurraz gain, segurtasun falta ere zabaldu. Bea, ikusten zu, espola, zabaldu behar da, baina norberaren segurtasun fizikoa zezezik, inguratzen zaitxuenak eta eskatzen zaizuna ere, ulertezina eta arrotza izan behar da, zeo zer irrazionala. Zeure buruarekiko segurtasun falta ere sorrazteko. Zeure buruarengan konfidantza galtzen duzunean, arrazionaltasunerako aukera desagertzen denean, beste bati uzten diozu zugatik pentsatzen. Eta hori, eta gian oso filosofiko jartzen ari naiz, baina Maialen, hor gai potoloa dago.
Bai, atzean badago, horren atzean dagoen guzti hori, ba, benetan hausnartu eta benetan, ba, bueno, eztabaidatzekoa ere bada, ba, norbera ere konturatzeko, ez, hartzen ditugun jarrera horiek, eta orain esaten zenuen, ba, bueno, beldurrarekin eta, ba, bueno, sortzen, herritarren artean sortzen ari diren beldur horrek ere, ba, ze jarreretara garamatzan kontuan hartzeko. Soni, aurrera egingo dugu, denborak ere aurrera egiten duelako, eta balkoiei buruz hitz egiten ari gara, ez? Balkoi eta leioetatik aipatzen genuen orain, ba, hainbat herritarrek batxibato lanak egiten dituztela, baina beste kontu bat egiten dutena herritarrek, egiten duguna herritarrek ere bada, egunero txaloak jotzera irten osasun langileei. Kasu honetan, gaia argia da, ezta? Txaloak jo bai, egunero, baina ondoren gogoratzen gara osasun publiko pribatuaren artean dauden, ba, hartzen agintariek hartzen dituzte erabaki hoietaz, murrizketa hoietaz, zer gertatzen ari da ere honen atzean?
Claro, es que, claro, nik ikusten dut lane, bueno, pues egunero egiten dane, bueno, ez dut ikusten segut suerte hona daukago, eta oso aparte bizi gara, eta daukago, no, oso kiderik. Baina, nien azbape happy flower, o sea, eta da bi egaz askoz gitzi hau. Eta ez dino merezitaz daukatenik, eh? Hori baino askoz gehiago merezi dute, eta osasungintzakoek eta momentu honetan guzaintzen ari diren guztiek. Garbitzaileek, erresidentzietakoek, etxeko langile pasantzaileak, supermerkatotako kajera, garraiolariak, baina txaloekin ez da euren egoera konpontzen, eta ez dinot oraingoa, eh? Oraingoa, ba, bueno, pues aparteko zera bata. Baizik eta aspalditik arrastraka datorrena. Txalo jotzen dituzten guztiak osasungintza publikoa defendatu izan balute, pues agian beste gora batean egongo ginateke gaur egun. Instituziotatik hasita, jakina. Eta estatua daukat buruan, baina Euskal Herriare bai, ze, hemen ere sekulako murrizketak egin dira. Eta murrizketak egin dituztenek izena abizenak eta siglak badauzkate. Eta osasungintzako langilek luzaroan kezak zabaltzen egon dira eta laguntza askatzen. Eta gu, atara dugu lan argira, ba, gerota jente gehiago, honezkero onartu duela, aseguru pribatua egin behar duela. Eta, bitzu, aseguru pribatu batek zer konponduko lieken jakin nahi zenzkero, ba, begira dezatela estatu batuetara. Zero, zero patatero. Eta, klaro, ikusiko dugu, ia zelako omenaldi egiten dieten instituzio guztiek, hau guztia pasatzen denean. Ia euren privatizazio eta prekarizazio politikan atzera egiten duten, ze hori da, balio duen omenaldi eta txalo bakarra. Karo, urteetan ibili zaizkigu saltzen pribatua onena dela. Edo bazke estail nahiago baduzu, ba, elkarlan publiko-pribatu deitzen duten hori bide emankorrena dela. Baina orain erakusten ari da motorra sektore publikoan dauela. Gure premia behar eta eskubidekin negozio egiten duten noiek bat txupoptero utzak besterik ez direla. Eta bitzulein aipatu ditute zarregoitzetako langileak.
Bai.
Dano dakigu zegoeratan dauden, eta bitzuna zorreta luzatuko, eta danok ikusi dugu, eta horren jakinean, jakinaren gainean, ba gaude. Baina karren edut azken egunetako balizko eskandalua, horre, ba bueno, erabiltzaile hildakoak horre, ba bueno, beste erabiltzailekin batera, bueno, horrek militarrak esadan, konbibiendo. Balizko eskandal bat dinoz, oraindik ikusi behar delako zer gertatu dan benetan, ez? Zaharregoitzen funtzionamenduaz, olako kasuetan jarraitu behar diren protokoloz, edo koronavirusarekin protokolo horiek zelan aldatu diren, horretaz guztiaz ezer ezakien militar batek erresidentzietako langileak horrela seinalatzea, azken batez langilea seinalatu dituzte, esan dutenean han zeuskatela hildakoak guzti zutzita, abandonatuta, beste erabiltzailekin batera. Erresidentzietako langilei berdin emango balie bezala euren erabiltzaileak hiltzen diren ala ez. Edo berdin emango balie bezala beste erabiltzaileekin zer gertatzen den. Ia da eurekin bizi izaten dira egunez egun eta urteetan zehar. Osea, eta hor, a ber, ez daukat berbarik, ez? Segero, ganera telebistan batzuek ezer jakin barik, oiek be, erresidentzia publikoak gaitzesten. Eta ganera gerora jakin dugunez, ba, bueno, pues, hau gertaera hau, izan da erresidentzia pribatuen holding batean, ez? Ze, karo, esan behar da, erresidentzia gehiena pribatuak direla, ez? Administrazioa publiko-pribatu elkarlan horregaz, ba, azpi kontratatu, baino ez du egiten. Eta dauden publiko apurrak hemen nifasekoak, esate baterako, gainetik endu nahi ikuste. Do momentu arte, hori izan da euren asmoa, ba, bueno, oneri espadiogu buelta ematen. Baina, karo, eske pribatuak ezin du publikoak baino beto funtzionatu, hori dezin iziños. Pribatua den horrek, jaube pribatua dauka atzean, eta jaube pribatu horrek dirua egin nahi du. Horretarako ipini du negozio bat. Ekuaziotik jaube pribatu hori kenduta, beri irabazi propioak ere kentzen dituzu, eta hori hasteko. Zikaro, askotan esaten da merkea irtetzen zala joela administrazioari. Eta hori gezurra da. Ez osasungintzan, ere. Osasungintza publikotik gerota gauza gehiago desbideratzen dira osasungintza pribatura, ez dezagun hori astu, hainbat ospital pribatukaz dekoien negozioa montatuta, eta hori gezurra da, merkea urteten zaionik, baina gainera azke administrazioak diru gutxiago ipini beharko balu be, nondik aurreratzen da diru hori, ba ematen den zerbitzutik, langileko purutik eta langileen soldatetatik. Merkedo garezti ezin da diru parametroetan bakarrik neurtu. Eta hori oso argi gelditxu behar zaigu. Langileak ere egoera honean egotea sozialki askoz onuragarriagoa da. Zerbitzua hobetzen delako, herritan hoien ekonomia eta hortaz ingurukoena ere hobetzen delako, eta jente gehiagok lan egiten duelako. Ze zaintza lanek, gainera, onura soziala ekarri behar dute beren horretan. Eta dirutan defizitarioak izan behar badira, edozein zerbitzu publiko bezala defizitarioak izan daitezela. Zezertarako nahi dugu herritarron dirua, herritarrak zaintzeko eta ondo bizitzeko espada. Ke sektore publikoa ez da gastua. Herritarrongan guk geuk egiten dugun inbertzioa baino. Eta honek kontzeptuak ukin behar duguz oso argi entzuten dugunean, edozein politikari kontatzen dugula, ezkia honek oso karu eta hau da gastu bat, ez da gastu bat, inbertzio bat da. Sektore publiko osoa da inbertzio bat, eta bardin dozte osasungintza dan, bardin dozte zaintza dan, bardin dozte eskuntza dan, bardin dozte ze parte dan, baina hori da inbertzio bat guk geure buruagan eitzen dugun inbertzio bat, gure diruarekin. Zeste urtetan beste inoren poltsikotatik, gure poltsikotatik urtetan deu. Eta hori lehen esan dudana, herritarrok zaintzeko eta herritarrok hobeto bizitzeko espada zertarako nahi dugu diru hori.